Radio 94, lep pozdrav še enkrat. Seveda tisti, ki poslušate naš program, veste, da se danes na obisku v Postojni mudi obrambni minister Matej Tonin. Na poti proti Pivki in Ilirski Bistrici pa se je ustavil tudi na Radio 94. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli v našem studiu.
Hvala lepa in dobar dan.
Torej, seveda ne grem mimo tega obiska najprej v Postojni. Sestali ste se zdaj nazadnje z župani vseh 10 primorskih in pa notranskih občin. Kakšne so ugotovitve, seveda predvsem v povezavi z epidemijo koronavirusa?
Ja, najprej sem vse župane izjemno pohvalil za njihovo delo. Jaz jim lahko iskreno čestitam, ker to, kar so naredili, je veliko delo. Ta regija Notranjska, Primorska, Goriška je zagotovo ena izmed najbolj uspešnih v Sloveniji, kjer se je koronavirus najbolj odločno zaustavil in to je zagotovo posledica njihovega dobrega dela. Tako da je bil moj obisk namenjen njihovi pohvali, izkazovanju, res hvaležnosti za vse to, kar so naredili v teh mesecih. Poleg tega smo pa tudi obdelovali popolnoma vsakdanje operativne zadeve. Poslušal sem jih, kaj so predvsem njihove težave, kako jih lahko še dodatno odpravimo in ker so bili najbolj veseli, seznanil sem jih, da je vlada ravno včeraj sprejela drugi korona paket, po katerem bodo občine dobile večjo povprečnino, konkretne znesko, to pomeni, da bodo slovenske občine dobile 70 milijonov evrov več denarja, kar pa je kar lepa vsota.
Kar se tiče tako imenovanega rahljanja ukrepov, je mogoče v tem trenutku še nemogoče govoriti o kakšnih dodatnih sprostitvah omejitev, razen teh pač, katere že poznamo v tem trenutku.
Vse je odvisno od zdravstvenih kazalcev in od epidemiološke slike. Zdaj, prvi paket omilitvenih ukrepov je bil sprejet že ta teden, s ponedeljkom so se številne stvari sprostile. Drugi paket teh sprostitev sledi po prvomajskih praznikih in potem bomo ocenili in videli, če lahko z stvarmi nadaljujemo. Zavedam se, da smo vsi skupaj siti in naveličeni teh omilitvenih ukrepov in da se vsi skupaj želimo čim prej vrniti v normalna življenja. Jaz verjamem, da se bo to slej ko prej zgodilo, da smo na dobri poti, zlasti pa ste na dobri poti v tej vaši regiji in prav razmišljanja na vladi so bila včeraj, da prav za vašo regijo se lahko pričakuje, da se bo najprej odpravila ta omejitev na občine.
No, ko govorimo z obrambnim ministrom v naši regiji, seveda ne moremo mimo vprašanja Počkam oziroma, kot se reče uradno, osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna in pa odzivam predstavnikov civilne inicijative na vašo izjavo, da bo vadišče ostalo, dokler boste vi minister, hkrati pa pravite tudi, da se boste pogovarjali z lokalno skupnostjo. No, glede na to, da vemo, ne, da je Postojnska lokalna skupnost, bolj konkretno občinski svet sklenil, da bo naredil vse, da se vadišče zapre. Kaj pravite? Kakšen je vaš komentar na ti dve, recimo nasprotujoči si izjavi?
Ja, si predstavljate, kakšen obrambni minister bi bil, če bi zagovarjal zaprtje osrednjega vadišča. Vojska brez vadišča ne obstaja. Jasno je, da če želimo imeti slovensko vojsko, potem mora imeti tudi nekje osrednje vadišče, kjer bo lahko vadilo. In to je osnovna točka, mimo katere ne moremo. Sem pa pripravljen kot minister narediti vse, da se vzpostavi dialog, da se vzpostavi neko zaupanje z lokalno skupnostjo in da se lahko konkretno začnemo pogovarjati o nekih omejitvenih oziroma omilitvenih ukrepih. Danes sem tudi se na to temo pogovarjala s postojnskim županom. Oba dva sva ugotovila, da sporazuma med ministrstvom za obrambo in občino Postojna ni več, občina je odstopila, tako da tega sporazuma ni in začeti bo potrebno od novega. Jaz sem na to pripravljen in z vsemi močmi se bomo potrudili, da najdemo skupen jezik in skupno rešitev. Jaz tudi računam tukaj na neko naklonjenost ljudi slovenski vojski, ne nazadnje to naša, domača vojska Republike Slovenije, ki želi predvsem pomagati našim državljanom in sedaj moramo pa mi vsi skupaj omogočiti, da se bo lahko na primernih mestih tudi ustrezno usposabljala in tukaj, kjer je volja, tam je tudi pot in jaz verjamem, da bomo v prihodnosti našli neko rešitev.
No, s tem se najbrž vsi strinjamo, ampak tukaj gre predvsem za to, da tukaj vadijo tudi zavezniške sile, ampak kot ste rekli, pogovori o tem se bodo nadaljevali verjetno po izteku teh izrednih razmer tudi z občino Postojna. Danes nadaljujete obisk v Ilirski Bistrici in pogovarjali se boste tudi z županom Emilom Rojcem. Kakšna bo tema pogovora? Je vojska na meji?
To bo tudi ena izmed točk pogovorov, zagotovo. Ne. Eno je, mislim, posod je osnovna točka koronavirus in pa kako štabi, občinski štabi civilne zaščite se s tem spopadajo, kje imajo težave, to je posod osnova in bistvena zadeva. So pa tudi druge teme, tako kot je bil v Postojni Poček, bo neverjetneje na, v Ilirski Bistrici meja in prisotnost vojske na meji. Jaz razumem, ljudi na meji, da se jim je od leta 2015 življenje bistveno postavilo na glavo. Od nekega mirnega življenja, zdaj na nek način številni živijo v strahu, številni poročajo o tem, kako se bojijo za svoje vikende, za svoje takšne in drugačne kočice, ki jih imajo na različnih koncih po teh krajih, ker je bilo veliko vdorov, veliko vandalizma in s prisotnostjo slovenske vojske na meji bi to zagotovo lahko bistveno omejili in zmanjšali. Veste pa, da to zaradi meni neznanega razloga postaja bolj politično kot pa realno vprašanje. Aktivacija tega 37. člena govori o tem, da bi vojska dobila zgolj taka zelo nežna pooblastila, kot so usmerjanje, napotovanje, opozarjanje, skratka, nič dramatičnega, s čimer nekateri strašijo. Pri zadnjem obisku, ko sem bil v občini Črnomelj, so tam lokalni prebivalci zelo jasno povedali, da so veseli slovenske vojske, da jim veliko pomaga tudi pri vsakdanjih upravilih in življenju, predvsem pa, da se je migrantski pritisk na ta del bistveno zmanjšal. Slovenska vojska želi pomagati, jaz upam, da se bo znotraj parlamenta tudi oblikovala ustrezna večina, da bomo to lahko storili učinkovito.
Mogoče samo še čisto na kratko ob koncu. Novi načelnik general štaba slovenske vojske Robert Glavaš je napovedal, da bo vse sile seveda v sodelovanju z ostalimi usmeril v pridobivanje kadrovskih in materialnih virov. Doslej ministrstvo za obrambo to ni ravno uspevalo. Kakšni so vaši načrti v povezavi s tem?
Je tukaj imava z novim načelnikom general štaba, za katerega sem vesel, da je to postal, ker je vojak z dušo in srcem in prihaja prav iz vaših koncev. Skupen cilj je obrniti te negativne kadrovske trende. Od leta 2010 praktično slovenska vojska ves čas izgublja številne svoje pripadnike in če v kratkem ne bomo nekaj bistveno spremenili in te trende obrnili, potem praktično slovenske vojske kmalo več ne bo. Ne? In tukaj je iskrena želja obeh, da naredimo vojsko privlačno za številne mlade in da se bo pritok v vojsko bistveno povečal.
Najlepša hvala za obisk v studiju Radija 94 in seveda prijetno nadaljevanje te poti v Pivko in Ilirsko Bistrico. Bomo spremljali.
Hvala tudi vam za priložnost, vsem poslušalcem pa želim, da ostanejo zdravi.
Srečno.